E pas vizites në prezidencë dhe bisedimeve private me prezidentin e Sri Lankës, Papa Francesku takua me përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare të vendit në qendrën e kongreseve në Colombo. Përfaqësuesve të komuniteteve fetare, budiste, hindu, muslimane e të disa komuniteteve të krishtera, Papa Bergoglio u shpreh gëzimin për këtë takim ndërfetar dhe bëri thirrje për paqe e pajtim.
Komuniteteve fetare të Sri Lankës, Papa u kërkoi të mos keqpërdoren për të justifikuar luftrat, sa mënyra ka për rrithtarët e feve të ndryshme për të realizuar këtë shërbim, sa janë nevojat tona për cilat duhet kujdesemi me urtinë e solidaritetit vllazëror. Menoi në mënyrë të veçantë, të shtoi Papa në nevojat e domosdoshme materiale shpirtërore që kanë të varfrit, skamnorët, ata që me ankth presin një fjalë ngushëllimi e shpresë. Menoi këtu në ato shumë familje që vazhdojnë dvajtojnë humbjen e dashurve të tyre.
Mbi të gjitha, në këtë moment e historisë kombit tuaj, tha Papa Francesku, sa njerëz vullnet mirë kërkojnë të ndërtojnë themelet morale të mbarë shoqërisë. Nga këtu urimi i atit shejt Bergoglio, uroj që fryma gjithë një rritje bashkëpunimit në mjet udhëhecësve të komuniteteve të ndryshme fetare, gjej shprehje konkretizim në një impenim që rivendos pajtimin në mjet të gjithë srilankezve që përpjeket për inkëmbin e shoqërisë e të institucioneve të saj të realizohen sa më parë.
Gjatë fluturimit me avion nga Roma drejt Kolombos, Papa Francesku, siç është traditë, u dërgoi telegrame përshëndetje krerëve të shteteve të atyre vendeve mbi të cilat kaloi gjatë udhëtimit apostolik. Pastaj në avion përshëndeti gazetar që shoqëronin gjatë këtij udhëtimi aziatik.
Pra në avion atmosfera që përzemër dhe familjare, siç ditë krijon Papa Francesku, me njerësi. Kësaj herë nuk ishin gazetare që shkonin për ta përshëndetur papën, por që ati shejt Francesku, shoqëruar nga drejtori i sallës së shtypit Vatikanit, at Federico Lombardi, ai që shkoi personalisht tek 76 gazetarë shoqërues prej vendeve të ndryshme. Me një bosjeshit veçan, Papa Bergoglio u tha. Ju falenderoj për shoqërimin tuaj e ju uroj ultim bar, keni punë shumë. Ju falenderoj shumë, faleminderit edhe herë për shoqërimin tuaj.
Papa Francesku pastaj deshi të ushtërngon të dorën çdo njerit gazetar duke u ndalur për pak qaste në bisedë. Për sa i përket protokollit gjatë udhëtimit, u nisën telegramet e papës drejtuar vendeve me të cilat fluturonte avioni. Pas përshëndetjes drejtuar presidentit italian e Bekimit Apostolik për Italinë, Papa u drejtoi përshëndetjen e tij edhe Shqipërisë e Turqisë, shoqëruar me lutjet e tij bashku me kujtimin e vizitave të fundit apostolik. Paqe e gzim Papa i uron edhe Greqisë qytetarëve të këtij vendi, paqe e prosperitet sfundi edhe për Iranin, Emiratet e Arabisë, Omanin e Indin.